Astea behar den bezala bukatzeko ostiralero egin ohi dugun moduan zinema aretoetara sartu behar gara. Aitorra Baroa, kaixo egunon.
Egunon, lontza.
Zer modu du astea?
Ondo, ondo.
Bai, bueno. Bukatzen ari zaigu eta gainean oporregun batzu ditugunez. Agian izalitek ezke ez da datozen egun hauek aproposak patxada gehiagoz eta pelikula gehiago ikusteko.
Bai, bai, asteburuak izaten dira momentu ona, ez da, baina beti du beste zerbait lagunen bate, gonbidapenen bate egiten du, eta sarri askotan, bueno, filmak ikusteko aukera ere ez du izaten, eta ben, orain, egun geixiago guztiok ere, espero dugun, ba, egunen bat edo beste gehiago izatea, eta agian, ba, beno, beste aukera ere batera izan genezak.
Bueno, guk beti egin dugun moduan, Aitor, gure proposamenak hemen luzatuko ditugu, eta gero, ba, norberak ikusi dezala, zer egin nahi duen.
Horria.
Ondo iruditzen baldin bazaizu, lehendabizikoarekin hasiko gara.
¿A quién te ha enseñado a hacer eso?
¿A qué te refieres?
Ah, eso no lo habías hecho nunca antes.
Bueno, antes era joven y flexible. Quiero empezar un nuevo proyecto.
¿Quieres trabajar con tus arquitectos más jóvenes para sentirte joven tú? Puede que no te hayas fijado, pero te has agarrado a la barra de seguridad para entrar en la bañera.
¿Quieres ver a viejos?
No me refiero a viejos tan viejos. La elección no se limita a comportarte como si tuvieras 20 u 80 años. Hay un término medio.
¿Y cuál sería?
No lo sé. Es lo que intento averiguar y tú deberías ayudarme.
Hasta que recuperes el juicio, dormiré en el despacho.
Mi vida entera podría resumirse en 5 frases. Barabim, barabam, barabim, bumba.
Fantástico. Te sentirás bien ayudándonos.
Deberías haber visto a esa zorra. Me pidió que hiciera tartas.
¿Y qué creías? ¿Que cuando te haces mayor de repente te vuelves sabia y empiezas a jugar al bridge?
Estamos aquí porque nuestros padres están a punto de engrosar la creciente lista de divorciados sesentones.
Puede que estos tipos estén ciegos, pero yo no.
Gracias. Ese médico te ha comido el tarro. Quiero que nuestra vida...
Gure gaurko lehen proposamena Frantzia aldetik datorkigu eta... Bueno, ez dakit nola deskribatu beharko dugun... Adina, zahartzaroa, ardatz hartzen duen komedia romantikotzat joko dugu Aitor?
Bai, nik bai ez zango nuke, ez da, egia da, ba, azken aldian, ez dakit azken aldian edo beti ala izan den, ba, filmetan gehiago erreparatzen zaiela, ba, ez dakit nola esan, ez, beste kolektibo batzuei edo adin tarte batzuei, ez da, beti protagonistak gazteak eta ederrak ditugu,
bai.
Baina esan hori da bazinea errealitatearen isla dela eta hori horrela dela onartzen badugu, ba, gazte eta ederrak baino existitzen ez direla, ba, ez da egia, ez da, eta beraz, ba, no? Beste adin batzuetako, jentea ere, ba, horre izan badago, eta hori buruzko filmak ere, ba, tartean agertzen dira. Eta, ba, film honetan, hori xe, ez da, protagonista nagusiak, ba, 60 urteak jada beteta dituzten, ba, senarremazteak dira, senarre emazteak, baina egun batean, ba, bueno, erabakiko dute, ba, banatzea, ez da? Eta orduan, ba, hortik aurrera, beste harreman batzuk, lagun, familia, harremanak berriro indartzen hasiko dira, eta hor konturatuko dira, ba, bai bat eta bai bestea, ba, sartzen adibidez, ez da?
Bai, urteak ez direla, alperrik pasatzen alegia. Itxura hartzen diot Aitor, hainbat izen ezagun, eta interesgarri, eskaini behar dizkigula. Pelikula honek, alegia, modu batera esateko, laguntzarrak agertuko direla pantailan.
Bai, bai, hori zera, ez da, eta batez ere, ba, bikote protagonista, ez da, esango nuke, bikote protagonista benetan elusuzkoa dela, alde batetik gizonaren paperean William Hart, aktore estatu batu harra, bueno, 50 filmetik gore egin dituena, Oscar sarietara, ba, 4 aldiz izendatu izan da, irabazi ere bai, duela ja urte batzuk esan dugu, ez da, protagonistak nagusia direla eta aktoreak ere alaxoziak izan behar, William Hartek 1985 duela 27 urte, imaginatu, ba, armi arma emakumearen musua, ez da, Kiss of a Spider Woman, filmagatik, ba, Oscarra irabazi zuen, eta karrera, ba, benetan arrakastatxo izan du, eta bestetik, emakumearen paperean, ba, Isabella Rossellini, ez da, beste honek ere, ba, ia beste hainbeste, ia 50 filme egin ditu, David Lynchen bikote izan zen, eta ba, beluz urdina, ez da, Blue Velvet, Terciopelo Azul, film benetan zoragarria, klasiko bihurtu dena, han izan genuen protagonista, eta beraz, bikotea ba asko emango duena, ezta? Mm-hmm. Eta gero amaitzeko aipatu nahiko nuke baita ere zuzendaria. Julie Gabras, Costa Gabras zuzendari greziar handiaren alaba, ezta? Agian publiko orokorrarentzat Costa Gabras ez da izango agian zuzendaririk entzuten zuena, baina benetan adituen hitzetan azken aldian izan den zuzendaririk onenetako eta bere alaba dugu. Horrek ez du esan nahi, sekulako zuzendaria izan behar duenik, baina bueno, bere bigarren film luzea da eta beno, bai, ikusteko modukoa.
Hori da, denbora emango diogu, eta denborak esango du, ez da horrelakoetan, garrantzitsuena hori izaten baita. Bauxe, beraz, gure gaurko lehendabiziko proposamena, eta orain bai, goazen eguneko bigarren proposamenarekin.
Va a comer un restaurant de vanguardia. Ahí lo que se llama la emoción creativa. ¿Sabes? Una cosa es qué bueno es, tal, y otra cosa es una emoción que, joder, esto es flipante.
Bueno.
Cuando llega al final del menú, aquí, con 3-4 horas comiendo, cuanto más cosas te descoloquen, mejor.
Alemania aldera, egin behar dugu, bigarren pelikula hau aurkezteko, bueno, urruti xamar agian, baina gaian ikuste gertuago, edo behintzat hurbilago geratzen zaigula, ba bueno, pertsona baten inguruan mugitzen delako, gastronomia ardatz hartzen duen pelikula bada, eta protagonista Ferran Adrià, sukaldari aski ezaguna, Aitor.
Bai, bai, eta ez dakit zergatik, hemen esango nuke, azken aldian gastronomiaren inguruko filmak gero eta gehiago direla, ezta?
Bai, ezta?
Bai, adibide bat jartzeagatik, Donostiako zinemaldiak berak, kulinari zinema izeneko atal bat ere atera du, uste duela bi urte, iaz ere egin zuten,
bai.
Eta, bueno, kasu honetan, Ferran Adrià izango da protagonista, ezta? Bueno, mundu zabalean, euskaldari laudatua, inondik inora, eta kasu honetan Ferran Adriak elbuli jatetxea, denodakigun bezala, itxi zuen duela denbora bat, baina, bueno, jatetxetik aparte, Bartzelonan badu sukalde laborategi bat edo, hor, produktuekin eta ikerketa lanean eta aritzen dena, ezta? Eta ekoizle talde Alemania erronek egin duena da, hilabete batzuetan zehar, laborategi horretan sartuta egon, irudiak hartzen, eta beraz, ikusiko duguna da, Ferran Adriak nola lan egiten duen, ezta? Ez dakit, zine aretoetan, agian ez gaude horrelako dokumentalak ikustera oituta, baina nik uste dut, aukera hona izan daitekela, hori bai, nire gomendioa, tripa beteta joatea, ezta, bestela, bero, ateratzerako ama gaizki tasatzeko aukerak izan daitezke.
Bueno, hortxe dago bigarren aukera, Elbuli Cooking in Progress. Gaurko, hirugarrenari heldu behar diogu segidan.
We gods are losing our power. We believed Titans to be imprisoned forever. Now, they're breaking free.
Eta hirugarren eta azken proposamena Hollywoodetik datorkigu, beste pelikula baten ondorengoa edo ostekotzat jo beharko dugu. Aurrekoa Clash of the Titans baldin bazen edo Titanen haserrea, guztiok ulertze aldera, bigarren hau Wrath of the Titans, ez dakit Titanen sumindura edo itzuli beharko dugu, Aitor.
Bai, badirudi aurrekoan ez zirela nahiko haserre izan, eta oraingoan are haserreago datozela. Harrigarria da, ez da Hollywooden gertatzen ari dena, nik ez dakit, normalean bigarren parteak edo ateratzen dira ohikoa izan da, baina beti lau, bost, zei, zazpi bat urtera agertzen izan dira, ez da?
Bai, bai, normalean.
Eta kasu honetan, deno fresko dugu, 2010-ean, plazaratu zuten Clash of the Titans,
bai.
Eta bi urte ere ez dira pasa, horrek zer esan nahi du, aurrekoak arrakasta komertziala izan zuela, eta ekoizdeko hori baliatu nahi dutela, ez da? Aurreko ahaztu aurretik, dagoeneko bigarren atera, eta etekin ekonomikoak ateratzea, ez da? Bueno, aparteko ez erraztu filmak, jainko eta gizakien arteko borroka ikusgarriak, nola baita zareko efektu berezi txukunekin lagunduta, baina hori ze, besterik ez.
Bueno, ba, bortxe, ikusiko dugu, ba, bigarren zati honek zer eskaintzen duen. Bigarren zatiekin, jarraipenekin segi beharko baldin badugu Aitor. Bigarrena ez, kasu honetan, hirugarren pelikula bat aipatu beharrean gara.
Bai, bai, badirudi Hollywooden gertatzen ari dena, ba, bueno, Europako herrialdeetara ere pasa dela, ez da, nola hitu esateko, eta gure inguruan hemen errek, Katalunia aldean, beldurrezko filmura, baharkere sekulako horrak ez da izan zuen, ondorioz, ba, metodo berdina jarraituz, bigarren parte bat zuten,
bai.
Eta hori gutxi galitz, ba, orain, rek Genesis izeneko hirugarrena ba, utzesten da, ez da. Bai, bueno, lehenengoa egia da oso interesgarria izan zela, nahiko nobedosoa, berritzailea zen filma. Bigarrenak, espero ziteken bezala etzuen maila bera eman, eta orain, ba, bueno, ez dakigu hirugarren honek, ba, zer emango duen.
Bueno, ba, baia, bigarrenak gutxi xamar geratzen ari dira, eta hirugarren kapitulo batera ere, iristen hasi gara. Ikusiko dugu, ba, ze bilbide jarraitzen duen honek, guke bitartean Aitor pelikulekin gozatuko dugu.
Horria.
Ba, oso ondo, Aitor Abaroa, aste honetakoak hementxe utziko ditugu, eta baita, oporren aurrekoak ere bueltan, oporrak eta jaiegun guztiak amaitutakoan berriro itzuliko gara, eta hortxe, espero zaitugu zuzeu ere, karteldegiei fin-fin begizorrotzekin begiratzen,
Hementxe izango gara.
Bitartean, ondo-ondo segi, aprobetxatu egunak, eta eskarrik asko, Aitor.
Berdin zuei, agur.
Segi ondo, aio.